Blaðsíða 96 Steinn Steinar 1908 til 1958 Þín vistna hönd sem vann þér ei til matar skal velta þungum steini úr annars braut. Stiklur Aðalsteinn Kristmundsson, öðru nafni Steinn Steinar, fæddist að Laugalandi í Nautheyrarhreppi við Ísafjarðardjúp árið 1908, en ólst upp í Saurbæ í Dölum. Hann fékk ákaflega litla skólagöngu, gekk aðeins í barnaskóla og einn vetur í gagnfræðaskóla og flutti til Reykjavíkur 18 ára. Steinn átti erfitt uppdráttar, því vegna vöðvarýrnunar í handlegg gat hann tæplega unni nokkra erfiðisvinnu, en önnur vinna krafðist almennt einhverja lágmarksmenntunar. Hann hafði þó mikla skáldagáfu og árið 1934 kom fyrsta ljóðabókin hans út, en hana kallaði hann Rauður login brann. Þetta var mjög viðeigandi heiti, því Steinn var á þessum tíma róttækur byltingasinni, enda óróleika tímar, samfélagið í sárum í kreppunni miklu og atvinnuleysi og örbirð almenn. Ljóðin í bókinni bera þess merki. Það skiptast á róttæk baráttukvæði, þar sem hart er deilt á misskiptinguna í samfélaginu og persónulegri ljóð sem beina sjónum lesandans að ljóðmælandanum, einmanaleika hans og vonleysi. Steinn orti mikið í hefðbundnum stíl með ljóðstöfum, rými og reglulegri hrynjandi. En hann ruddi hinu frjálsa ljóðformi einnig braut og er þess vegna talin með upphafsmönnum hinna svokölluðu formbyltingar í ljóðagerð á 20. öldinni. Eitt þekktasta verk hans er ljóðabókin Tíminn og vatnið sem kom út 1948.